De-abia începută, campania electorală pentru funcția de președinte al Republicii Moldova oferă deja destule motive să se constate că așa numitele narațiuni false și manipulatorii, dezinformarea și discursul instigator la ură, fac parte în continuare din arsenalul unor concurenți electorale. Un buletin analitic elaborat și difuzat de Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români, buletin intitulat Demagog, este parte a efortului Breslei de a găsi un remediu pentru efectele unor asemenea practici. Așa că l-am întrebat mai întâi pe jurnalistul Marian Voicu, președintele acestei asociații, ce își propun înainte de toate autorii analizelor întrunite în acest buletin.
Să facă o fotografie de moment a unor mișcări subterane care sunt din ce în ce mai prezente atunci când e vorba de scrutinele electorale și anume să sesizăm care este interferența voită a unor actori statali sau nestatali în procesul electoral în ceea ce privește influențarea electoratului prin dezinformare, prin știri false, prin compromat.
Articolele inserate în buletinul Demagog precizează sursa narațiunii, mesajul cheie, afilierea politică a entităților media, publicul țintă, prin ce este amplificată povestea mediatică, cui servește și așa mai departe. Foarte util în condițiile unei extinse tulburări informaționale de care suferă societatea moldovenească, un buletin care să ofere și un fel de remediu. Ce fel de remediu, domnule Voicu, și pentru cine în primul rând?
Da, asta este cea mai importantă întrebare, pentru că știm cu toții că să fabrici o știre mincinoasă îți ia 5 minute, îți trebuie multă fantezie și avem deja exemple de notorietate. De exemplu, cel care a făcut știrea cea mai viralizată din timpul alegerilor prezidențiale din 2016 din Statele Unite a fost un român, Ovidiu Dobrotă, care a inventat știrea care spunea că Papa Francisc îl sprijină pe Trump. Dobrotă avea 23 de ani când a inventat această știre, a mai inventat și altele, că de exemplu Hillary Clinton este cea care furnizează armament grupării ISIS. Dar știrile astea au fost preluate de marile instituții de presă americană, începând cu New York Times și Washington Post. Nimeni nu își punea în acel moment problema că poți fabrica știri atât de gogonate și care să fie, evident, false. Îți ia 5 minute să fabrici o știre falsă, îți ia o zi sau o săptămână să o demontezi, cum spunem astăzi, și evident că publicul care a fost intoxicat, în general, nu va mai fi interesat și de adevăr. Cu toate acestea, până la urmă, cred că e de datoria presei să facă treaba asta, pentru că încet, încet am ajuns în punctul în care, mai ales acum în această pandemie, în care se spune că presa tradițională e pe punctul de a deveni irelevantă. Începând din Statele Unite și până la Moscova, se spune tot timpul că presa tradițională corporatistă este vândută și că adevărul îl vom găsi în așa numita presă alternativă, cea care spune adevărul în pofida intereselor corporatiste. Așadar, cred că într-un fel e vorba de a ne găsi în aceste condiții pur și simplu noi rostul, mai ales când canalele de intoxicare sunt tot cele din presă, așa cum e România, de exemplu, unde sunt câteva televiziuni cu acoperire națională care sunt extrem de perseverente în a dezinforma zi de zi, în pofida amenzilor Consiliului Național al Audiovizualului. Este vorba de site-uri, este vorba de presă scrisă sau de presă tipărită. Asta se întâmplă și în Republica Moldova. Așadar, publicul nostru țintă este până la urmă publicul presei dintotdeauna.
Vorbind despre narațiunile, poveștile dezvoltate de partea mediului online folosită ca sculă de actuala guvernare moldovenească, despre ce sunt de fapt acestea? Ce scop urmăresc în primul rând? De denigrarea tuturor celor care sunt potrivnici principalului candidat al actualei guvernări? De consolidarea convingerilor loialilor acestei guvernări? Sau ținta este mai largă, adică vizează și idei sau valori?
Mecanismele prin care știrile false acționează sunt deja vizibile, au fost analizate și știm că, în general, emoția este cea care contează. Este trăgaciul care va face ca o știre falsă să ajungă în mintea și în inima publicului țintă. În general, o știre falsă este cu atât mai eficientă cu cât vine în întâmpinarea convingerilor și prejudecăților celui căruia îi este adresată. Așadar, pe de o parte avem acest public care este un public captiv în acele camere cu ecou, asta este sintagma folosită deja de psihologi, iar rețelele sociale sunt pline de astfel de camere cu ecou. Pe de altă parte, sigur că nehotărâții sunt un alt public. Cei care sunt bine mobilați intelectual și pot judeca că o știre falsă este o știre falsă, probabil că nu vor fi contaminați. În general, se profită de etosul locului foarte mult, de civilizația locului, de cultură, de fricile, de aspirațiile poporului respectiv. În cazul Republicii Moldova există narațiuni care funcționează, au funcționat de 50 de ani, de 100, de 200 de ani și care funcționează și astăzi. Vestul este rău, Uniunea Europeană nu dă nimic Republicii Moldova, de exemplu, ca să citesc din ultimul buletin, deși cumulat asistența oferită de Uniunea Europeană, atât gratuită cât și cea ca acorduri comerciale, se ridică mult peste relația cu Federația Rusă, că este europenii sunt folosiți ca forță de muncă ieftină de către occidental, că valorile tradiționale sunt pervertite și că doar a treia Romă, Moscova, ne mai poate salva, că Occidentul caută doar să subjuge statele din Est, să extindă aceste frontiere permanent doar pentru a lua piața respectivă și pentru a cumpăra pe prețuri de nimic forța de muncă. Toate astea sunt ceea ce eu am numit narațiuni. Sunt povești ample pe care știrile false și dezinformările le folosesc, pur și simplu.
Ați remarcat într-un fel de prefață la buletinul curent că în acest început de campanie opoziția a fost ținta mai multor narațiuni false, întocmite de guvernare explicit prorusă. S-ar putea vorbi însă și despre o imagine în oglindă, adică despre aceleași practici din partea opoziției, așa fracționată și certăreață, cum ați observat că se consideră?
Vă referiți la propagarea de știri false?
Da, inclusiv.
Noi scanăm în acest moment întreaga presă, dar și rețelele sociale și până în acest moment nu am observat existența unor astfel de știri false propagate consecvent și amplificate prin presă și rețelele sociale. Suntem atenți pentru a vedea dacă celelalte partide politice fac același lucru. Deocamdată, principalele știri false și narațiuni pe care le-am monitorizat în ultimele două săptămâni vin doar dintr-o parte a eșichierului. Și deja sunt unele narațiuni care pur și simplu au fost preluate sau se repetă identic cu cele folosite în 2016. Vă aduceți aminte foarte bine atunci cele privind pe Maia Sandu, care va aduce imigranți și îi va așeza în satele depopulate în urma plecării moldovenilor la lucru în vest sau în est. Narațiunile de asemenea propagate de Mitropolia Moldovei, iată că unele din ele deja se repetă.
O competiție electorală, domnule Voicu, este totuși o încăierare, desigur, nu prea nobilă sau glorioasă și nu prea pare să existe leac pentru loviturile sub centură sau tehnicile, mai mult sau mai puțin, insalubre de manipulare sau atac. Mai pot oare și cum pot fi trasate niște linii roșii în acest sens, peste care să nu se treacă sau rămânem așa cum se pare cu e permis orice?
Da, teoretic este o luptă pe viață și pe moarte. Asta se întâmplă și în democrațiile consacrate. Am văzut bună oară cea mai recentă dezbatere între Trump și Biden, care a fost plină de lovituri sub centură. Dar în cazul campaniilor de fake news și mai ales de compromat, vorbim de o cu totul și cu totul altă logică a marketingului negru. Vorbim de niște resurse care acționează concertat și să ne gândim că în 2016 atât instituțiile de presă care deserveau explicit sau aparțineau explicit socialiștilor, cât și cele ale dreptei, guvernate sau în proprietatea lui Plahotniuc, au susținut aceleași narațiuni și campanii de știri false la unison. Aici este o problemă. În momentul în care pare că toate lucrurile sunt dirijate și că în spate se află, repet, un actor statal sau nestatal. Abia aici intervine marea problemă. Mai ales că la alegerile precedente, marja între cei doi, Dodon și Maia Sandu, a fost de doar 4%. Așa că ne putem închipui că campania murdară de știri false și dezinformare a contat nu știm cât a contat, nu vom ști niciodată nici în privința Brexitului sau a referendumului din Catalunia, nici în privința alegerilor prezidențiale din Statele Unite sau din Franța, dar cu siguranță a contat.
Faptul că acest buletin vine de la București, vorba vine, ar putea da naștere și la o altă narațiune previzibilă că, iată, nu numai calamitățile naturale se abată asupra Republicii Moldova dinspre România, cum se insinuează de unele entități media, ci și analize manipulatorii părtinitoare. Ce ați avea de replicat în fața unor asemenea reacții?
Da, am primit deja prin rețelele sociale și nu numai astfel de mesaje. S-a spus, sigur, voi de la București, împreună cu ambasada Canadei, sigur, Canada este un stat membru NATO care face ceea ce americanii nu pot face explicit. Iată, voi acum dezinformați și practic veniți cu propriile voastre campanii de fake news, pentru că de fapt asta este latura cea mai sub pretextul că demontezi știrile false, să construiești propriile știri false. Am avut parte de aceste replici și până la un anumit punct poți răspunde, după care sigur că orice discuție trebuie suspendată pentru că treci de o linie roșie în care nu mai funcționează logica unor argumente raționale. Sigur că se poate spune de ce voi de la București veniți să arbitrați aici care este știrea falsă și care nu este, dar colegii care sunt pe teren, acasă, în Republica Moldova și cu care lucrăm, pot fi cu greu suspectați că sunt părtinitori. Sunt jurnaliști vechi, cu cel puțin 20 de ani de experiență și unii dintre ei cei mai buni în meseria lor.
Și pe final, similitudini, domnule Voicu, diferențe dintre spațiul informațional din dreapta Prutului și cel al Republicii Moldova din aceeași perspectivă a narațiunilor fake?
Oh, bineînțeles, bineînțeles. Suntem frați, se vede foarte bine că avem aceleași apucături, avem același etos, suntem preocupați de aceleași lucruri, avem aceleași frici și speranțe, așa cum spuneam. Faptul că au existat narațiuni care au funcționat simultan în stânga și în dreapta Prutului este o cheie pe care o întâlnim de obicei. Iată, de exemplu, știrile false privind rețelele 5G, privindu-l pe Bill Gates, unele știri care au venit de asemenea prin un alt vehicul, cel al site-urilor așa zis ortodoxe, care funcționează sub această acoperire, au fost lucruri care au funcționat simultan și la Chișinău și la București. Și asta demonstrează că ar trebui să ne punem semne de întrebare dacă există coincidențe în ceea ce privește orchestrarea unor campanii de fake news.
A fost jurnalistul, realizatorul de filme documentare și scriitorul Marian Voicu, președintele Asociației Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio.